Dobrý den. V dnešním pořadu Ex Libris vám představíme knihu Vpád, stručné dějiny ruských hackerů. Jejímž autorem je novinář Daniil Turovský a kterou nedávno vydalo nakladatelství Pistorius Olšanská. Už z názvu plyne, o čem kniha je a proč může být pro českého čtenáře nanejvýš zajímavá a atraktivní. Příjemný a v tomto případě i docela poučný poslech přeje Libor Dvořák.
Ex Libris. Dějiny ruských hackerů jsou dějinami výrostků z celého bývalého Sovětského svazu. Vyrůstali v inženýrských rodinách, v mládí četli kyberpunk a sci-fi, po tržištích nakupovali klony počítačů IBM a najednou se ocitli na hackerských fórech, jež jim často nahrazovala teskný ruský život za okny, s jeho špinavými ulicemi, bídou i vyprázdněnou a až děsivě neodhadnutelnou budoucností. Zatímco v USA se dál a dál nafukovala dotkomová bublina, hackři v Rusku nastartovali svou vlastní zlatou horečku. Kradli americké kreditky, nabourávali se do bankovních účtů a internetových obchodů a mnozí z nich se tak dopracovali až k milionů dolarů. Leckdo z nich je v obavách z gengů či státu pečlivě ukrýval a proměňoval je v květinářské obchody či pneuservisy. Jiní nakupovali vily a drahé sportáky, další si opatřovali nemovitosti v zahraničí a odjížděli tam, kde byly barvy výraznější než ty, jimž uvykli doma. Na Maledivy, na Kypr či do Izraele.
Životopisy těchto lidí často připomínají napínavé akční filmy. Když s nimi autor pro účely této knihy rozmlouval o jejich minulosti, často se nemohl zbavit pocitu, že veškeré své hackerské vylomeniny nevyváděl jen kvůli penězům, ale že se jakoby snažili stát hrdiny filmů a knížek, které tolik milovali v dětství. V jistém smyslu je tedy tato kniha průvodcem po světě ruskojazyčných hackerů od pádu Sovětského svazu až do dneška, jakási encyklopédie protagonistů či dokonce výzkum soustředící se na to, jak ruské úřady vybudovaly jednu z nejbojeschopnějších kybernetických armád světa. Najdete tu plno jednotlivých lidských příběhů, z nichž si uděláte obrázek o tom, v jakých podmínkách tito hackři vyrůstali a co určilo jejich další osud. Nakladatele Vladimíra Pistoria jsem se v úvodu následujícího malého rozhovoru zeptal, proč právě tuto knihu vydal.
Mně se zdá, že hrozba hackerská je pořád stále jaksi horší a horší, že nám hrozí věci, o kterých ani netušíme. A když si člověk vzpomene na to, jak hackři vydírali nemocnice nebo jak ovlivňovali volby a tak dále, tak si myslím, že to je opravdu něco hroznýho. A tahle knížka v takovém poměrně dosti širokém záběru ukazuje nebezpečí, který nám hrozí od hackerů ruskej, který asi skutečně patří mezi nejagresivnější na světě.
Druhá a poslední otázka, Vladimíre. Narazil jsi tam na něco, co tě opravdu překvapilo, či možná dokonce ohromilo?
Já bych řekl dvě věci. Jednak to, že celé to hnutí je podporováno velice široce ruskou vládou. A druhá věc je, to jsem opravdu nevěděl, jak strašně zranitelný jsou naše mobilní telefony.
Jedním z hlavních problémů tehdy bylo získat přístup k počítači, což občas nebylo jednoduché ani pro ty, co ho měli doma. Programátor Melnikov dopodrobna vzpomíná, k jakým úskokům se on a jeho kamarád Míša museli uchylovat, aby si mohli zahrát na počítači. Třeba chodit za školu. Nejdřív simulovali nemoci a na inkoustové tiskárně si vyráběli omluvenky. Doma jsem ale marodit nemohl, protože s námi žila babička a tak jsem každé ráno musel nesmyslně brzy vstávat a jakoby odcházet do školy. Někdy jsem nalhal, že tentokrát vyučování začíná až druhou nebo dokonce třetí hodinu, ale příliš často to nešlo, to by bylo ohubu. Vzpomíná Melnikov. Místo na vyučování jsem šel k Míšovi, ale tady byl další problém. Bydlel přímo naproti škole. A tak jsme si museli hrát na tajné agenty, protože do školy v tu dobu šli jak spolužáci, tak učitelé. Opatrně jsme obcházeli blok, schovávali se za závěje a tak. A přitom sledovali, až Míšův táta vypadne do práce.
Nastaly však i jiné potíže. Míšův táta zjistil, že synek začíná být závislý na hrách i na internetu, a tak sestrojil důmyslné blokovací zařízení, které do počítače pustilo proud, jen když chlapci měli klíč. Míša si ho přirozeně vypůjčil a pořídil kopii. Pak otec jednou přišel domů a zjistil, že monitor je horký, takže začal schovávat kabel, ale s tím si kluci taky poradili. Koupili si svůj.
Výsledkem bylo, že tihle dva kamarádi strávili za školou skoro celé jedno čtvrtletí. Melnikov říká: odhalení se stalo jedním z nejhorších zážitků celého mého života. Jebali nás před celou třídou a každý další učitel s tím ve své hodině začínal na novo. Nejvíc je štvalo, jak jsme si padělali omluvenky. Všichni nám věštili, že jednou začneme padělat peníze.
Teprve po nějakém čase se oba kamarádi dostali i na internet. Melnikov vysvětluje: s ohledem na to, jak jsem se zhoršil ve škole, mi ho doma nikdo platit nechtěl, ale východisko se našlo. Provider Metacom zřídil hostovský přístup. A Melnikov prostě trčel a trčel u počítače, schánil nové přátele a postupně se z něj stával ajťák.
Podobně se utvářely i životní osudy dalších mladých Rusů, kteří pro sebe objevili svět počítačů. Někteří z nich navíc velmi rychle pochopili, že na téhle věci se navíc dá i vydělat, což bylo podle Kirila Melnika dosti podstatné, protože do módy tehdy přicházely diskotéky a drogy, na které jste přirozeně potřebovali peníze. A jak dosvědčuje právě Melnikov, i mnozí scénisté se zpočátku zabývali hlavně počítačovým pirátstvím. Kdekdo z nich, hlavně kvůli pomalému internetu o něch dob, trávil u počítače celé dny, aby si stáhl populární programy, nahrál je na CDčka a pak prodával po tržištích. Další etapou byly krádeže z kreditek a pronikání do uzavřených sítí, což přinášelo podstatně větší zisky než primitivní pirátství. Členové uskupení Stealth líčili, jak už v roce 1994 zaútočili na stránky amerického velvyslanectví v Moskvě a o sobě samých mluvili jako o tvůrcích bojových vražedných robotů v kybernetickém prostoru. Jejich další kolegové zase vzpomínali, jak se nabourávali na server města Novorosijska či získávali přístup do počítačů Nejvyšší rady Ukrajiny, tedy ukrajinského parlamentu. Sám Kiril v těch dobách založil hackerské uskupení Sodom. Jeho stěžejní heslo oznamovalo: Russian Mafia, we'll take care of you.
Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
V devadesátkách to v Rusku a na Ukrajině jelo naplno. Jak vzpomíná účastník hackerského undergroundu počátku 90. let, tehdy v postsovětských zemích nebylo žádné odpovídající zákonodárství a hackři si mohli dělat, co chtěli. Tu svobodu východním hackrům záviděli všichni. V Rusku je totiž na rozdíl od kolegů v Evropě a ve státech neomezovalo vůbec nic. Na světové scéně je přitom vždycky respektovali a báli se jich, protože v tamní dorůstající generaci hackři z Ruska vyvolávali přímo živočišnou hrůzu svými výklady o kanónech, vodce, chmurných ulicích a dalších podobných věcech.
Zatímco první hackři formovali své první spolky, zcela novým aktivitám začal věnovat pozornost i stát. Na přelomu století se na většině ruských vysokých škol technického směru začaly objevovat katedry informační bezpečnosti. Nejvýznamnější podobná pracoviště vytvořily Moskevská státní univerzita, Moskevská vysoká škola fyzikálně technická, Baumanova univerzita a také Leningradská vysoká škola elektrotechnická či Leningradská univerzita informačních technologií, mechaniky a optiky. Absolventi těchto škol začali být někdy kolem roku 2005 velmi vítanými specialisty na zcela novém trhu práce. Četné firmy se živě zajímaly o takzvané pentestery, tedy odborníky, kteří prověřovali informační bezpečnost podnikatelských subjektů za pomoci simulovaných kybernetických útoků. Už o 10 let později matematici, programátoři a odborníci na kybernetickou bezpečnost doslova ovládli svět. Jejich vliv každým rokem sílil. Především kvůli neustálému růstu případů elektronického špiclování lidí, zranitelnosti našich osobních údajů i shromažďování všemožných dat. O specialistech v této oblasti badatelé mluví jako o tvůrcích WMD, Weapons of Math Destruction.
Ruská počítačová gramotnost se přitom rozhodně nerodila od nuly. Už od 60. let minulého století elitní sovětské střední školy a školy vysoké, kam se nejlepší matematičtí středoškoláci hlásili, vychovávali vítěze mezinárodních matematických olympiád a příští úspěšné vědce. Tento systém byl postupně doplněn hustou sítí výjezdních táborů a studijních pobytů pro mladé matematiky a počítačové odborníky. Celá tato struktura se přitom uchovala i po rozpadu Sovětského svazu. Především díky tomu ruští mladíci už dlouhá léta vítězí na mistrovstvích světa v programování. Jeden respondent řekl autorovi knihy, že ruští hekři jsou nejlepší na světě právě díky opravdu výkonné vzdělávací soustavě, což platí i o lidech, kteří nejsou absolventy matematických licejí a vysokých škol, nicméně tuto školu tak či onak rovněž reprezentují.
V celém tomhle příběhu je velice důležitá matematika, vysvětluje petrohradský vysokoškolský učitel a trenér mladých ruských programátorů Andrej Lopatin. Veškeré naše úspěchy lze jednoznačně spojovat s výbornou ruskou matematickou školou. Petrohrad v tom sehrává přímo mimořádnou roli, zejména pak 239. liceum a kroužky v Aničkově paláci. Tam jsem kdysi i já sám na papíře řešil úlohy z informatiky. Chodil tam také Nikolaj Durov. Nikolaj je bratr zakladatele sítí V kontaktě a Telegram Pavla Durova. Právě on byl odpovědný za programování v obou projektech. Na letní počítačovou školu, která se pravidelně koná během srpna a září v jedné z Otavovně nedaleko Kostromy, přijíždí pravidelně na 200 školáků z celé země. A to má škola i zimní běh. Jejich pobyt a školení nejednou platí buď orgány regionální správy, anebo velké ruské internetové společnosti jako Yandex nebo Vkontakte, kam ostatně mnozí absolventi letní počítačové školy po ukončení univerzitních studií odcházejí za prací. Na letní škole se zabývají studiem algoritmů, struktury dat a teoretické informatiky. Denně musí zvládnout 4 hodiny matematiky a odpoledne pak samostatně řeší různé úlohy.
A tady je výpověď jednoho známého ruského hekra, který mezi svými kolegy začal otevřeně verbovat, a to pro účely ruských tajných služeb. Ty totiž podobné odborníky ve svých řadách prakticky neměli.
Jmenuji se Petr Severa a mnozí mě jistě znají ze servisu rozesílání elektronických zásilek, v kteréžto oblasti působím už skoro 15 let. Jenže vše plyne a vše se mění, a tak i pro mě přišla chvíle přejít k poněkud jiné práci. Před několika dny jsem dostal od Centra informační bezpečnosti FSB Ruské federace nabídku, abych stanul v čele nového samostatného zvláštního praporu informační bezpečnosti. Je to zcela nový útvar, který má čelit hrozbám ze strany kybernetických vojsk USA, Číny, Německa a dalších zemí. Úkolem praporu bude, jak operativně čelit informačnímu a elektronickému ohrožení nejdůležitějších objektů infrastruktury Ruské federace. Stejně tak pohotově a adekvátně odpovídat na podobné vzniklé hrozby. Mým úkolem není jen stanout v čele tohoto útvaru, ale také sformovat jeho personální podobu. Všechny kandidatury, které navrhnu, bude přirozeně projednávat vedení správy Centra informační bezpečnosti FSB, ale bylo mi naznačeno, že při výběru základního kádru útvaru mám prakticky volnou ruku.
Zajímavé byly Severovy požadavky na kandidáty. občanství Ruské federace, věk 18 až 45 let, hluboké znalosti v oboru informační bezpečnosti a oblastí s problematikou souvisejících, schopnost rychle nalézat nevšední řešení i schopnost spolupráce v týmu.
Případné vysokoškolské vzdělání technického směru je výhodou, ale nebude požadováno. Mnohem důležitější je, co reálně dokážete. Předností uchazeče je i absolvování vysokoškolské vojenské katedry či základní vojenské služby v ozbrojených silách Ruské federace. Všichni, které vyberu, se po zkušební době budou těšit všem výhodám důstojníků FSB a později dostanou i odpovídající důstojnické hodnosti. Pracovištěm bude Moskva či Skolkovo, kde už se pro příští příslušníky praporu buduje autonomní areál. Bydlení na účet zaměstnavatele pro vás bude zajištěno v rodinných domcích. Výše platu bude s každým projednána individuálně. Od 150 tisíc rublů výše.
Uveďme si jeden zcela konkrétní příklad, doslova diverzní hackerské činnosti.
Během 23. prosince si dispečer jednoho z pracovišť řízení ukrajinské energetické soustavy Ivano-Frankovské oblasti povšiml, že kurzor na jeho monitoru sebou trhl, i když on momentálně nic nedělal. Kurzor se pomalu posunul k přepínači, jímž následně odpojil jednu trafostanici. Operátor se pokusil zasáhnout, ale počítač ho neposlouchal. Pak přístup do energetické soustavy ztratil na dobro. Proud pak přestal jít v úplně celé Ivano-Frankovské oblasti. Jak soudí bezpečnostní odborník Robert Lee ze společnosti Dragos Security, hackři se k tomuto útoku chystali nejméně půl roku. Nejdřív do počítačů inputovali program Black Energy 3. Učinili tak osvědčeným způsobem. Uživatelům sítě rozeslali phishingové dopisy se soubory Microsoft Word, které po otevření nabízely instalaci makra. Makro pak počítač nakazilo destruktivním programem.
Malé vysvětlení. Vnitřní počítačové sítě energetických rozvoden byly přitom od soustavy řízení trafostanic dobře chráněny firewally. Časopis Wired zdůrazňoval, že tato ochrana je lepší než ta, již používají třeba americké energetické sítě. Přesto se jí hackerům podařilo prolomit a získali tak data normálních uživatelů, za která se pak po připojení mohli schovat.
Na začátku útoku hackři nejdřív odpojili zdroje nepřetržitého napájení ve dvou ze tří rozvoden, do jejich sítí dokázali proniknout. Pak rozjeli záplavu telefonátů do zákaznického centra elektrárenské společnosti Prikarpatia Oblenergo, aby se tam občané postižení blackoutem nemohli dovolat. Zároveň odpojili 30 trafostanic, na nichž konvertory přeprogramovali tak, že dispečeři na svých monitorech přestali vidět, v jakém režimu momentálně fungují. Hlavní vypínače na trafostanicích se tak v této chvíli dali zapnout nebo vypnout jedině ručně. Do operátorských počítačů navíc hackři vyslali program, který znemožňoval reset. Výsledkem celé této akce bylo, že obnovit dodávky proudu do celého regionu se podařilo až po 6 hodinách a možnost ovládat jednotlivé trafostanice na dálku zpočátku nebylo možné vůbec. Hackři poškodili konvertory tak, že bylo třeba je vyměnit.
A teď se podívejme na zřejmě nejobávanější segment hackerské činnosti, na jejich účast v hybridních válkách, které se už víceméně staly skutečností.
Nejdůležitějším prvkem nových hybridních metod vedení války se staly hackři a kybernetická vojska. Jsou mezi nimi i následovníci lidí, kteří šířili dezinformace kdysi, čímž mám na mysli protagonisty továrny trolů, spojované s ruskou státní mocí. Ti se také snaží rozštěpit americkou společnost za pomoci postů a komentářů na Facebooku, až po publikace negativních ohlasů na poslední díl Hvězdných válek. Nejznámější továrna trolů je spojována se jménem Jevgenije Prigožina, který je považován za přinejmenším velmi dobrého známého Vladimíra Putina. Prigožinovy firmy už dlouhá léta získávají mnohamiliardové státní cateringové zakázky, včetně obsluhování kremelských recepcí. Proto se taky Prigožinovi říká Putinův kuchař. První podobná továrna se zrodila v Olginu, z čehož vznikl termín olginské boty. A pak v Petrohradské Savuškinově ulici. Oficiálně se to jmenovalo Agentura internetových výzkumů. Do této budovy denně do práce přicházely desítky lidí, jejichž úkolem bylo vymýšlet nepravdivé zprávy a pod falešnými jmény sepisovat komentáře pro ruské i zahraniční sociální sítě. Autoři jedny politiky chválili a jiné haněli.
Malá podrobnost. Jedna z pracovnic továrny, autorovi knihy Vpád, stručné dějiny ruských hackerů, líčila, že tu musela absolvovat 12-hodinové směny. Před každou z nich dostávala patřičné instrukce. Za úkol dostala třeba napsat komentář s urážkami na osobu ukrajinského prezidenta Petra Porošenka nebo v jiném materiálu tvrdit, že vraždu Borise Němcova zorganizovala ruská opozice.
V roce 2016 se hlavním cílem trollingových aktivit znovu staly Spojené státy. Blížily se prezidentské volby a dělníci továrny začali na Facebooku zakládat stovky spolků a účtů tak či onak podporujících kandidaturu Donalda Trumpa a agitujících proti Hillary Clintonové. V jednom z postů se kupříkladu sdělovalo: dnes mají Američané možnost vybrat si za svého prezidenta muže ctícího počestné morální zásady. Hillary je satanáš, jejíž lži a zločiny dokazují, jakým je pro národ zlem. A i když Trump jistě taky není svatý, je to poctivý člověk a s touto zemí hluboce cítí. Proto svůj hlas rozhodně odevzdám jemu. Někteří pracovníci továrny se vydávali za Američany a dokonce přímo na americké půdě svolávali mítingy a shromáždění Trumpových stoupenců a naopak odpůrců Clintonové. Nakolik to všechno ovlivnilo výsledek voleb, v nichž nakonec Trump zvítězil, se ovšem jednoznačně tvrdit nedá. V únoru 2018 americké úřady sdělily 13 pracovníkům agentury internetových výzkumů obvinění z rušivých zásahů do prezidentských voleb v USA. Americké ministerstvo spravedlnosti zdůrazňovalo, že snahou Rusů bylo zasít do společnosti svár.
Ruské tajné služby se už dávno zabývají vývojem špionážních virů, které se instalují přímo do telefonu. Ten ale zpravidla musí být fyzicky přístupný. Ostatně tyto instituce mají samozřejmě k dispozici i jiné metody sledování, nevyžadující nějakou technicky rafinovanou aparaturu.
Mohou využívat ku příkladu systém prostředku zajištění operativně pátracích akcí, umožňující sledovat jak telefonáty, tak i internetový provoz. Podle ruského zákonodárství však využití tohoto systému musí povolit soud. V roce 2012 ovšem ruský nejvyšší soud označil za zákonné právo tajných služeb na odposlechy opozice už jen na základě toho, že její aktivisté organizují protirežimní protesty. Vyšetřování ruské verze časopisu Forbes uvádí, že pracovník FSB může o odposlechu rozhodnout, aniž by o tom kohokoliv informoval. Mobilní operátoři nemají právo vědět, o čí telefonáty či maily se tajné služby zajímají. Příslušné řídící pulty jsou chráněnými kabely propojeny se servery mobilních operátorů či internetových providerů a tak důstojníkovi FSB stačí odeslat příslušné pokyny na pult, který je umístěn v sídle dané instituce. Špionážní možnosti moderní kybernetické techniky jsou zkrátka neomezené.
V dnešním pořadu Ex Libris jsme vám představili knihu Daniela Turovského Vpád, stručné dějiny ruských hackerů. Ukázky četl Ivo Tajmr, mistrem zvuku byl Petr Janečka, režii měla Michaela Krčmová. Autorem pořadu byl a příjemný poslech našeho dalšího vysílání přeje Libor Dvořák.